Віцебск живе фестывалем. Як заўсёды, да свята горад прыбраўся і нават месцамі змяніў колер. Зараз у палітры вуліц і плошчаў пераважае блакітны. Гэта колер фестывальных афіш, а дапаўняюць яго букеты васількоў. Гандаль самымі прыгожымі ліпеньскімі палявымі кветкамі вельмі актыўнымі. Нягледзячы на тое, што да урачыстага адкрыцця міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску застаецца пэўны час, фанфары прагучаць 14 ліпеня, фестывальная праграма пачалася і імкліва набірае абароты. Мастацкі музей запрашае на некалькі вельмі цікавых выстаў. Выстава карцін Івана Хруцкага са збору Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, выстава партрэтаў Юрыя Пэна і экспазіцыя дзвюх прац Шагала, знакамітых чорных палюбоўнікаў і купанне дзіцяці, прадставіў Пскоўскі дзяржаўны музей. У сераду свае творы прэзентуе мастачка са Славакіі Зузана Граус-Рудаўскі і знаёміцца сваімі інсталяцыямі, скульптурамі, ювелірнымі працамі. Сёлета другі раз пройдзе фэст вулічнага мастацтва «На сямі ветрах» і стане не толькі упрыгожваннем фестывалю, а і бадай самай дэмакратычнай праграмай, таму што, каб убачыць такія незвычайныя прадстаўленні, не трэба набываць білеты. Фэст запрашае падзівіцца, паўдзельнічаць, паспрабаваць свае магчымасці кожнага жадаючага непасрэдна на вуліцах і плошчах горада. У фэсце вулічнага мастацтва прымаюць удзел каля 70 творчых калектываў з Беларусі, Расіі, Даніі, Польшы і Фінляндыі. Выступаць яны будуць раніцай, удзень, увечар і нават уначы. Ну, дзе яшчэ такое можна ўбачыць? У першыя дні на галоўнай фестывальнай пляцоўцы ў летнім амфітэатры канцэрты зорак расійскай эстрады Сергея Лазарова, Крыстины Арбакайте и Бенефис Максима Галкина. А між тым да спаборніцтва рыхтуюцца ўдзельнікі міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні і міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу. У дарослых першая жараб'ёўка адбудзецца 14-го. На плошчы зорак побач з амфітэатрам яны будуць шукаць свае нумары на дрэвах, а потым атрымаюць у якасці падарунка сувенірныя медалі. 13 ліпеня – пасяджэнне Сусветнай асацыяцыі фестываляў. Удзел у ім прымаюць прадстаўнікі 12 краін. Плануюць абмеркаваць сумесныя праекты і міжнародныя конкурсы. А наогул юбілейны 25-й форум збірае прадстаўнікоў 44 краін. Ладзіць звыш 130 праектаў. Свята толькі пачынаецца. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мядзвецкая з фестывальнага Віцебска.